Takže vítam pri predsedníckom stole pani Katarínu Vajdovú. Zakladateľku a bývalú riaditeľku Centra nezávislej žurnalistiky a teraz jednu z vedúcich osobností slovenského tretieho sektoru. Všetky funkcie nebudem vymenovať, dobre. Tento panel doznal určitých zmien, pretože niektorí novinári, ktorí tu mali byť, sú zúčastní na tohto panelu, tak postupne v SMS-kách oznámili, že nemôžu prísť, keďže parlament zasadá, ochoreli a tak ďalej, proste z rôznych dôvodov, čo sú dôvody samozrejme pochopiteľné. No, napriek tomu si myslím, že je užitočné tento panel proste uskutočniť, pretože predsa len niekoľký tu sme, ktorí sa, teda nie ja, ale niekoľký tu v tomto kruhu sedia, ktorí sa trošku do médií vyznajú. Napríklad je tu aj pani Agoč, predsednička licenčnej rady, je tu ešte stále niekoľko novinárov a myslím, že všetci ostatní analytici nejakým spôsobom určite sa rozumejú problematike nacionálneho populizmu a médiá. Ja by som možno veľmi skrátke sa vrátil k dobednejšiemu programu, pretože tam sa mi mali pripravené dve prezentácie o čiastkových výsledkoch projektu. Jedna bola tá detailná analýza tých volebného správania na Južnom Slovensku a druhé malo byť to, čo Peter Učeň charakterizoval ako základné znaky alebo message nacionálneho populizmu, to nejakým spôsobom vystupovať alebo vysledovať v médiách, teda ako oni boli prezentovať, alebo zazneli tieto message v elektronických médiách aj v tlačených médiách. To je samozrejme dosť veľká robota, takže ja len niektoré aspekty by som dovolili prezentovať a veľmi skrátené podobe, lebo naozaj nemáme čas a potom by som odovzdal slovo pani Vajdovej. A možno, že to urobím tak, že ja som to mal dokonca pripravené tak, že aj normálne úryvky z tých programov televíznych, kde práve tá pasáž zaznie, o ktorú sa jedná. Len to by asi trvalo dlhšie, než ten čas, čo som si sám určil. Takže možno, že to povieme slovne, keď budem mať viacero času a keď tento projekt proste bude mať nejakú ďalšiu prezentáciu, tak možno, že tomu by sme mohli venovať možno aj hodinu alebo aj viacej, pretože je to veľmi, veľmi poučné. Keď si vyexcerpujete proste z tých programov presne tie elementy a tie message, ktoré o tomto hovoria a keď si je rozanalyzujete, ako na tieto message reagujú partneri v tej diskusii, ako napríklad na to reaguje moderátor a aký to má potom, čo už je zase vec to tej tretej fáze projektu, tej sociológie, ako to odoznieva potom vo verejnosti. Ale aj to je veľmi zaujímavé sledovať, ako na tieto message reagujú partneri toho nacionálneho populistu, keď to takto mám nazvať, a ako reaguje napríklad aj moderátor tej diskusie. Ja by som teda stručne si shrnul tie štyri hlavné elementy, o ktoré tu podľa mňa ide. Je to samozrejme to protielitárstva, tá kritika toho establishmentu, ten message toho, tej ľudovosti, z čoho vlastne vznikol aj názov populizmus, ktorý niekedy aj hraničí aj s takým mesianizmom, proste sa stavia do polohy záchrancu ľudu, národa, ochrancu proste čiliakých nebezpečenstiev, je ten element toho autoritárstva. Je to aj element, čo síce myslím, že Peter Učeň nespomínal, ale na tom workshope, čo ste vy spolu organizovali v júni, tam to zaznelo veľmi, veľmi jednoznačne od pána Ošatinského, a to element strachu, vyvolávanie strachu, obáv, no a potom zahmlievanie pojmov, proste veľmi voluntaristické narábanie proste s historickými akýkoľvek inými faktami, a toto zaobalené do proste takého nacionálneho šatu. A možno, že ja by som sa sústredil na jeden taký element, a tiež do určitej miery, aby som súhlasil v tomto viacej s Michalom Vašečkom ako s Petrom Učeňom, že tá dimenzia nacionálneho populizmu sa vinie cez celé slovenské politické spektrum. Samozrejme do určitej miery pod slovenským politickým spektrum rozumie SNK, ale tam je to trošku iné a špecifické, čo si podľa mňa zasluje osobitné štúdium, a preto ja teraz budem hovoriť v protiklade s princípom, ktorý povedal Eduard Chmelár, že ja nebudem hovoriť o Maďaroch teraz, ale budem hovoriť o Slovákoch, ak mi to prepáčite. Ak si pozriete všetky diskusné relácie, ktorých aspoň jeden z partnerov bol v ostatnom roku predstaviteľ SNS. Či to bol pán Slota, alebo pani Malíková, alebo pani Belousová, alebo pán Rafaj, vždy tam zaznie jedna veta. Vy ste 8 rokov kolaborovali s Maďarmi. No, kolaborácia v našich podmienkach má jasnú konotáciu. Znamená to spoluprácu s nejakým vonkajším nepriateľom, a v stredoeurópskom priestore alebo európskom sa pod tým myslí väčšinou ako kolaborácia s fašistami alebo s nacistami. Táto veta zaznie v diskusiách, kde je SNS, vždy minimálne raz, niekedy aj dvakrát, aj trikrát. Teraz pre mňa ako nejako analytika, ktorý som toto sledoval, tieto relácie, pre mňa bolo poučné nie to predovšetkým, že toto zaznelo z úst predstaviteľa SNS, ale skôr ma zaujíma reakcia partnera a reakcia moderátora. Reakcia partnera väčšinou bola taká, že nebola žiadna. Proste partner na toto nikdy, nikdy nereagoval. Možno s jednou jedinou výnimkou, čo je výnimka trošku paradoxná, pretože jediný raz sa proti tomu to ohradil Jan Čarnogórsky. Ale ani pán Hrušovský, ani pán Brodská, ani pán Lipšic, ani nikto iný sa voči tomuto neohradil, nedištancoval, nevyprosil si to. A väčšinou proste debata išla ďalej bez akýchkoľvek ďalších konsekvencií. Otázka, prístup moderátora. Moderátor tiež vo väčšine prípadov prešiel cez túto sentenciu bez akýchkoľvek poznámok, ďalších, by som povedal, dotazov alebo proste nejaké žiadosti o vysvetlenie, čo tým myslí alebo ako to myslí. Nestretol som sa, ale hovorím, že toto štádium projektu ešte nie je na konci, čiže k tomu treba zrejme si pozrieť všetko, ale dosť veľa programov bolo odsledovaných z toho, aby sa to dalo povedať ako pravidlo. Že väčšinou neexistuje jednoznačná reakcia ani zo strany partnera, ani zo strany moderátora na takéto reči, alebo na podobné výroky, ktoré sú, čo je taká nová móda. Teraz som si všimol, že teraz sa hovorí o liberálno-maďarských zradcoch. táto téza zaznela už minimálne trikrát tiež. Táto téza tiež, alebo tento výrok tiež proste sa prechádza mlčaním, alebo proste nejakým odkloním pozornosti iným smerom. Môj dojem, ale to je môj dojem a to potrebuje ďalšie skúmanie, však preto ten projekt má 2 roky a nie 3 mesiace, je, že existuje určitá dielba rôl, dielba úloh v rámci vládnej koalície. A možno, že tá dielba rôl nie je úplne vedomá. Možno, že to aj taká podvedomá alebo intuitívna dielba rôl. Že proste SNS hovorí to, čo treba hovoriť v tomto smere a Smer hovorí to, čo treba hovoriť v inom smere. V smere toho klasického populizmu, proste odmietania elitárstva predchádzajúcej vládnej moci a tej protireformnej retoriky, ľudovej retoriky a tak ďalej. Pričom, keď si rozanalizujete všetky výroky premiéra Fica a keď si ich dáte do kontextu s výrokmi ostatných alebo iných vedúcich politikov Smeru, tak keď treba zaujať jasné stanovisko, to netreba zaujať vždy z tejto nacionálnej populistickej dimenzii proste toho populizmu, ktorý ja si myslím, že je evidentný, keď to naozaj treba povedať jasne, tak sa to povie jasne. Keďže to stále hovorí jasne jedna strana z vládnej koalície, tak nemusí to Smer hovoriť vždy. Stačí, keď to Smer povie raz za štvrť roka. To úplne stačí. A raz za štvrť roka to vždy povie. 17. júla 2007 vydal premiér vyhlásenie z príležitosti výročia deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky. Posledná veta deklarácie znie, že Slovensko je, neviem presne to citovať, otvorené, alebo má byť domovom, dobrým domovom slovenského národa aj všetkých lojálnych menšín. Toto je proste výrok, ktorý sa nedá ináč interpretovať než tak, že sú tu niektoré menšiny, ktoré sú aj nelojálne. Pričom tu prichádza tá dynamizia pojmu, zahmlievanie pojmov. Čo to je lojálny? Čo to znamená, že niekto má byť lojálny voči štátu? Čo to vôbec je? A čo to je, že nelojálny? Ktorá to je? Ktoré sú to? Ale message je podľa mňa jasný. A netreba k tomu vulgárne, primitívne, nacionalistické, by som povedal, reči. Stačí k tomu jedno slovo. Potom môže prejsť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov a potom príde vyhlásenie ministra Maďariča alebo rozhovor ministra Maďariča, ktorý ako keby proste doplňal neustále reči pána Slotu a pani Malíkovej o kolaborantských zradcoch, pretože pán Maďarič povie, že nikto nebol na základe Benešov vysídlený a deportovaný, len na základe toho bol Maďar. Pričom, prosím? Abo Nemec, áno. Pričom Benešové dekrety jednoznačne hovoria o kolaborantoch. Čiže keď si to dáte dokopy, tak oni hovoria o kolaborantoch a Maďarič hovorí tiež o kolaborantoch, pretože tvrdí, že nikto nebol vysídlený, že všetci, ktorí boli, otočím logicky ten výrok, že keď nikto nebol vysídlený preto, len preto, že bol Maďar, tak to znamená, všetci vysídlení boli kolaboranti. Po tieto dva výroky Slotu a Maďariča sa veľmi pekne doplňajú. A toto ja vidím ako nebezpečné, že táto hra veľmi, veľmi dobre pôsobí, ako veľmi efektívne pôsobí, že je jeden, ktorý to neustále tlačí do hlav verejnosti a je ten druhý, ktorý tomu to stačí povedať len raz za štvrť roka, ale vtedy to povie úplne jasne a nie nedezinterpret, alebo jednoznačne proste, ten message je úplne jasný. V tejto hre vlastne HZDS je akoby mimo obraz už, proste to už je úplne stratená strana a ako sme aj videli na tých, a preto som ja považoval vám za potrebné ukázať tie trendy v tých volebných preferenciách, že ten trend, ktorý tu trvá už 8 rokov vlastne, to rozdeľovanie elektorátu, prechod elektorátu HZDS a SNS smerom do Smeru je úplne jasný a evidentný. Aspoň teda v niektorých oblastiach. Niekde je to proste nejakým spôsobom podelené, že prechádzajú tam bývalí ľavicoví voliči a len časť elektorátu HZDS, ale sú niektoré oblasti, kde je to absolútne dominantný jav. Že pôvodní voliči HZDS prechádzajú do Smeru a SNS. Má som pripomenúť aj ďalšie takéto podobné message, ktoré neustále zaznievajú, ale myslím, že to možno aj stačí na ilustráciu a to je a to bude proste téma proste ďalšieho monitoringa, ďalšie analýzy a tým pádom by som skončil s týmto vstupom, aby som odovzdal slovo pani Vajdovej.
Teraz tak rozmýšľam, ako sa posunúť ďalej, že a teraz budem dávať dohromady svoju moderátorskú povinnosť so svojimi vlastnými postrehmi. Z toho, čo ste povedali, vyplýva podľa môjho názoru jeden veľmi závažný problém, čo môžete v rámci vašich aktivít a toho projektu urobiť, aby média svojimi prezentáciami a novinári svojou prácou nepodporovali alebo nevytvárali viac, ako je únosné, respektíve najlepšie vôbec nie, negatívne stereotypy, ktoré vlastne používaním rozličných adjektívov prehlbujú alebo vyvolávajú niečo, čo sme si mysleli, že už v našej spoločnosti nemáme. Ja teraz by som sa trošku postavila na stranu novinárov alebo ich profesionálnych podrieb v štyroch nasledovných definíciách. Novinár, aby niečo dostal do vysielania, pamätajme na to, že máme teraz dominantne na trhu komerčné médiá, ktoré majú väčší švih, väčšiu dynamiku a ťažšiu situáciu v tom, že s čím preraziť. On potrebuje niekoľko vecí. Potrebuje, aby dostal na obrazovku, alebo teda hovoríme primárne o elektronických médiách, niečo, čo je nové. Úplne ako o tom ešte nikto nič nevedel. Potom ďalšia poloha novosti je to, že o niečom, čo už je známe, vynorí sa nejaká nová skutočnosť. A v tej tretej polohe novosti on hľadá nejakú novú súvislosť medzi všeobecne známymi faktami. To je ako podstata veci. Druhá vec je to, že ako metodou sa k tomu dopracuje. Takže volá aktuálnych politikov, ktorí sú na výslni a vlastne metodou, neviem hovoriť, že investigatívnych rozhovorov a vyhlásení, vlastne budí dojem, že prezentuje niečo, čo je nové a pýtame sa, či je to nové aj v skutočnosti a aký to má ďalší následok. Ešte by som reagovala na tú myšlienku, že ste... Ani som si to predtým neuvedomila, som to tak nevnímala, možno preto, že nie som ani maďarský Slovák, ani politik, ani nič také. Ale jeden z dôvodov, pre ktorý možno nereagovali bývalí kolegovia SMK z koalície na to, že kolaborovali, považovali to za bezvýznamné. V danom kontexte, keď v nejakej situácii, keď sa ich na niečo pýtali, to možno považovali, pripúsme túto možnosť, že to nepovažovali za dominantne dôležité. Hovorím o tom preto, že keď ja sa zamýšľam nad tým, že, a som sa zamýšľala od chvíle, keď ste mi poslali podklady k tomuto podujatiu a vlastne, že, a teda predpokladali sme účasť tých, ktorí sú najviac prezentovaní a môžu tú mienku ovplyvňovať, tak vlastne som sa zamýšľala nad tým, že čo je bolo treba urobiť, aby sme to prekonali. Ja si vždy kladiem tú otázku, že čo ja urobím, aby som niečo zmenila, keďže to, čo je, sa mi nepáči. A dovolila som si so sebou priniesť taký príklad, Je to úplne na inú tému, je to niečo, s čím som sa stretla prvýkrát v roku 92, aj sme to potom do slovenčiny preložili. Ja to tak ukážem, že je to 10 typov, ako robiť dobre komerčnú žurnalistiku, tak toto poviem, business reporting. A ja keď tu vidím ľudí, ktorí majú odbornú výbavu v oblasti histórie, politológie, si proste viem predstaviť súčinnosti s tými, ktorí by robili veci týkajúce sa priamo žurnalistických metód spracovania a tak ďalej, že či by nebolo rozumné postaviť si cieľ v priebehu roka takéto niečo zostaviť. Viem si napríklad predstaviť, že keď uvediem bežný príklad zo slovenských elektronických médií, použijem vašu vetu, hej, ste kolaborovali. Čo to spôsobí? Lebo to vlastne tam môžeme veľmi jednoduchým spôsobom rozobrať. Hovorím to preto, že viem, že je tu veľa nedostatkov a veľa rezerv, ale nie som si celkom istá, či s výnimkou, povedzme, SNS naozaj niekto alebo na tej slovenskej scéne chcú byť militantne antimaďarskí. Ja si myslím, že to môže byť, keby som to mala tak odhadnúť na percenta, že tých 85% je neznalosť, čo to spôsobí. Že je to v podstate u nás sa stalo dominantným tým, že ide do médií niekto, kto vie hovoriť bez papiera, kto má slušné vystupovanie, ale nie nevyhnutne sa ešte sleduje, či je to aj kvalita myslenia. A možno súčasťou toho vášho úsilia v rámci tohoto projektu mohol byť jeden takýto produkt, ktorý by mohol dať, ja neviem, dohromady treba Cveka, pána Vašečku, pána Chmelára, poďte ďalších ľudí, máme tu pani Benickú, ktorá konzultovala, je to moja dlhoročná kolegyňa a kamarátka, vyzna sa v tejto oblasti, zakladala spravodajstvo v Teatrojke, v Markize a tak ďalej. Takže ja si viem predstaviť, nechcem tým vôbec nič sľubovať, len dávam to ako námet, že poďme urobiť niečo, aby sa nám podarilo prekonať ten stav, s ktorým my tu nie sme spokojní, lebo kým my nedáme vzor, nejaký štandard, že takto by to mohlo byť lepšie, tak sa k tomu nedostanem. Lebo úplne súhlasím s tým, čo hovoril v inej súvislosti pán Chmelár, že pokiaľ nebudeme hľadať pozitívne príklady a nejaké vzory, ktoré sú hodné nasledovania, tak sa ďalej nepohneme. A my tie vzory, úprimne povedané, podľa mňa nemáme. A jeden, to je aj podľa môjho názoru, okrem parlamentnej kvázi krízy, a jeden z dôvodov, prečo tí novinári tu nie sú. Oni by ale chceli ísť, ale proste oni keby si boli istí, že sa tu dozvedia nejakú bombu, tak by tu boli. A podľa mňa takúto malú bombu by sme mohli my spôsobiť tým, že povedzme ako follow-up ich neúčasti tomuto, ich môžeme zavolať na nejakú debatu trebárs v Bratislave a hovoriť o tomto, aby sme ich udržali, ich pozornosť, lebo skutočne to budú tí nositelia v budúcnosti, ktorí by niečo takéto mohli urobiť. Takže nebola som teraz v tejto chvíli moderátor, teraz stávam sa v tejto chvíli a položím otázku najprv Miškovi Vašečkovi, že čo by na takýto koncept pripraviť nejakú takúto publikáciu, ktorá by obsahovala štandardy odborné, keď sa niečo takéto deje, čo to spôsobuje, čo by na to povedal?
Teraz som naozaj zaskočený, lebo som stále premýšľal o tom, že čo by novinárov prilákalo, tak som rozmýšľal, že teda keby sme mali správu, že Mečiar je v skutočnosti prezlečený medvedík koala, tak to by ako... A áno. Nie, ale teraz vážne, mne sa to veľmi pozdáva, pretože napriek tomu, že nemám za tie roky ilúziu o tom, že podobné materiály sú čítané všetkými, ktorých sa týkajú, pokiaľ sú čítané iba niekoľkými, ktorí nastavia isté štandardy, už to je pomoc. Čiže ono v tej slovenskej žurnalistike tie štandardy koniec koncov nastavované sú pravidelne, len teda z mojich skúseností je, že tí kvalitní moderátori sa pravidelných intervaloch potom vytrácajú väčšinou samoodchodom. Väčšinou to nie je iba výsledok teda brutálneho tlaku, ale oni sami nevydržia robiť poriadnu žurnalistiku. Je to pre nich príliš vyčerpávajúce. Čiže áno, moja odpoveď je, ja by som sa k tomu hlásil, pretože aj malá skupina potom možno, že založí istú tradíciu.
Takže ja teraz budem pokračovať úplne v mojej lavici a opýtam sa pána Petoca, či by sa to do vášho projektu dalo zaramcovať.
V našom projekte to je, takže tam to už netreba rámcovať, len treba nájsť hodnú formu. A myslím, že tá forma, čo si povedal, je dobrá. Proste ja som za to, aby čím viacej subjektov participovalo, aby spolupracovalo. Niekedy sa mi zdá, že sú tie úsilia možno aj roztrieštené, proste, že veľa subjektov chce robiť to isté a možno keby sa združili sily, tak by to mohlo byť efektívnejšie.
Ja si teraz spomínam, že Memo 98 tiež nám slúbilo, že sem príde pán Kužel. A v minulom roku robilo podujatie pre mladých novinárov, kde vlastne jednou z tém, okrem bežných nejakých školiacich tém, ako sa oboznamovali so situáciou v médiách na Slovensku a skúsenosťami jednotlivých novinárov, bola vlastne aj téma pokrývania, také slovo z angličtiny, vlastne týchto minoritných tém. A keď už teda som doviedla sem svoju kamarátku a kolegyňu Stanku Benickú, ona vlastne presne o tomto hovorila a hľadala, ja si pamätám, možno to nepoviem celkom presne, ale hľadali sme práve na tému maďarsko-slovenských vzťahov nejaké case studies médií elektronických, kde by sa to dalo odprezentovať, či už pozitívne alebo negatívne. A výsledok povie pani Benická, ak môžem poprosiť.
Konzultácii, takto, Memo 98 pripravilo tento projekt, kde to spracovávanie národnostných a etnickej problematiky, alebo teda sociálnych, problematiky sociálnych menšín, bol rozoberaný z viacerých strán. A moje presné zadanie tam znelo spracovanie týchto tém z pohľadu komerčných a verejnoprávnych médií. Či sú nejaké rozdiely? Keďže som zástancom metódy učenia sa na príkladoch, tak som hľadala v praxi vo vysielaní našich televízií, ale aj rádií, ale tam v menšej miere, príklady reportáží alebo relácií, na ktorých by sa dali vlastne vyhmatať také základné charakteristiky, ako k tomu pristupujú komerčné, ako verejnoprávne médiá. No, celé moje úsilie v podstate stroskotalo na tom, že my sme sa mohli venovať spracovávaniu problematiky sociálnych menšín, tam sme našli nejaké spoločné a rozlišujúce znaky. Ale pokiaľ sme sa zaoberali, pokiaľ sme chceli teda rozobrať národnostnú problematiku, tak sme v podstate nenašli spolu so šéfredaktormi publicistických redakcií príklad, na ktorom by sa to dalo ukázať. To je tiež istý odraz toho, ako vlastne kvalitne na úrovni analytickej publicistiky, nie aktuálnej publicistiky v zmysle diskusných relácií, pracujú slovenské médiá s touto problematikou. Takže mohli sme rozoberať naozaj v podstate len relácie, ktoré sa týkali sociálnych menšín. Keďže som k tomu chcela okrem týchto case studies dať aj nejaký teoretický základ, tak som sa práve zaoberala hľadaním podobných materiálov, ako ukazovala Katka. A existujú, našla som dva veľmi zaujímavé. Jedno je, neviem teraz, či to je manuál, ktorý bol zastrešený Európskou komisiou alebo Európskym parlamentom, ale je to proste manuál na spracovávanie národnostnej a etnickej problematiky, odporúčania. je urobený stručne, ale kvalitne. A potom som objavila jeden materiál, ktorý by mohol byť pre nás veľmi prínosný. Ten bol spracovaný pre Balkán. A tento bol teda urobený tak, že to boli nie len extrakt odporúčaní teoretických alebo odborných, ale vlastne presne na princípoch case studies, respektíve z case studies odvodený manuál, ako sa vyhnúť stereotypom v zobrazovaní národnostnej a etnickej problematiky. Takže pokiaľ by sa niekto chopil tejto myšlienky, ktorú spomínala Katarína, tak sú tu východiskové materiály, ktoré by mohli veľmi pomôcť. A ja z praxe naozaj viem, keďže okrem toho, že som robila šéfredaktorku spravodajstva, som robila aj šéfredaktorku publicistiky, a viem, že to rozhodovanie o formách a metodách spracovania týchto problematík nie je také ľahké, ako sa zvonkajška môže zdať, alebo respektíve ako by sme očakávali. A mnohé veci sú otázkou naozaj daného kontextu v danom konkrétnom prípade. Čiže toľko to k tomuto záveru. My sme žiaľ neboli tu pred poludním, takže neviem presne výsledky alebo predbežné výsledky vašich výskumov, ale pokiaľ ste spomínali ten príklad moderátor, tvrdenie, partner a jeho reakcie, poviem vám moje presvedčenie, že v tomto prípade súhlasím takto. Presvedčenie moje je to, že prvoradou povinnosťou partnera je reagovať na takúto invektívu, lebo takto ju možno nazvať, okrem toho, že jej možno dať aj adjektívum nacionalistická. A teda je to úlohou partnera. Úlohou moderátora by to bolo až vtedy, pokiaľ by partner nereagoval, a táto téza sa objavila v relácii opakovanie. Vtedy je už úlohou moderátora do toho vstúpiť a žiadať rozkrytie tej témy. Iná situácia je v diskusnej relácii, kde je jeden partner a moderátor. Tam samozrejme je úlohou moderátora snažiť sa rozkryť tieto pojmy hneď, ako sa oni objavia. To sú moje skúsenosti z praxe a súhlasím s Katarínou v tom, že častokrát tá druhá strana si v podstate je tak zvyknutá na invektívy toho protipartnera, že v danom kontexte nechce byť hašterivá, chce sa držať vecného tónu, preto toto pominie. Chápem, že môže to mať hlbšie a negatívne dôsledky, ale chápem aj stanovisko toho partnera, že prioritné v danej situácii, pri danej téme je pre neho niečo iné, ako sa chytiť tohto.
Ďakujem pekne. Ja by som sa teraz opýtala pani Agoš, lebo má bohaté skúsenosti s elektronickým vysielaním komerčným a už ste mali svoj názor na STV. Kde by ste vy hľadali východiska v tom, aby médiá neboli zneužívané, či už na inštitucionálnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých príspevkov na eskaláciu a zvyšovanie proste nejakých negatívnych stereotypov?
Zo svojej pozície by som mala vychádzať z platných zákonov, ktoré pravidlá hier u každého jedného veľmi striktne určujú. A málo kedy sa porušia tie pravidlá hry. Keď vychádzam z vlastnej praxe, teda z praxe licenčnej rady, napríklad dostávame sťažnosti. Ale nie na to, že Slota niečo povedal, ale niekedy sú to až také primitívne bonzovania, že v nejakej dedine odvysielali omšu len v maďarskom jazyku a nebolo to titulkované, pritom zákon predpisuje. Trošku to rozviniem. Hneď som sa pustila do toho, aby som zistila, ako by to bolo možné. Naživo vieme, že nie. V opakovaní dalo by sa, a tak som sa dozvedela u konferencii biskupov Slovenska, že prekladať liturgické texty môžu len ľudia, ktorí majú licenciu od nich udelenú a tak ďalej. Takže to by ani nešlo, lebo ani jedna malá dedina malá lokálna televízia nemá na to peniaze, aby to nejak takýmto spôsobom uskutočnili. A čo posielajú ešte sťažnosti, to sú maďarské reklamy v zahraničných televíziách. Darmo odpovedáme, každému vysvetlujeme, že licenčná rada môže posudzovať len tie médiá, ktoré dostali licenciu od nášho slovenského orgánu. A to, čo prichádza zo zahraničia v rámci retransmisie, my na to nemáme nejak možnosti dosahovať proste a prichádza. Ja platím koncesionárske poplatky tu na Slovensku a keď už tam musím pozerať v českom dabingu, tak aspoň tie reklamy v maďarčine nech nie sú. Nemáme na to dosah, to je zahraničná licencia. A pokiaľ ide ale o moderované relácie, ja stará rozhlasáčka, veľmi poctivo pozerám, v sobotu varím vždy,